Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Seba Doluri ta Marija. Id-devozzjoni li Doluri tmur lura ħafna żmien. Tmur lura lejn żmien l-apostli. Fil-fatt tinsibu li San Ġwan l-Evangelista li nistgħu nikkonsidraw bħala wieħed mill-ewwel devoti ta' din l-om ta' tbatija li raba jinneħ minn xi xaddiet u wara kiteb fl-Evangelju li Marija kienet wieqfa ħdejn is-salib ta' bina. Jista' wieħed jimmaġina kemm soffriet din l-om tara l-bina Ġesu jiġi maqtul b'dan il-mod mill-aktar krudil u tisma dawk l-insulti. Fil-Medjuevu, id-devozzjoni lejn id-duluri kibret ħafna u kien f'dan iż-żmien illi inkiteb il-famuż innu Stabat Mater li fih tiġi espressa id-devozzjoni lejn din l-omm imnikta fuq il-Kalvarju. Biex ifissru d-duluri ta' din il-mara qaddisa, il-pitturi famużi pittruha libsa l-iswed b'seba tis-sjuf jinfdu f'qalba. Dawn is-seba tis-sjuf ifissru l-akbar seba duluri fil-ħajja tagħha. Aħna f'dan il-programm sejrin insegwu dawn is-seba duluri li għaddit minnhom Marija. Nirriflettu xi ftit fuqhom u nagħmlu xi ftit talb.
Profezija ta' Xmun. Wara li għal-ilhom żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħaduh Ġerusalem biex jirrippreżentawh fit-tempju, kif hemm miktub fil-liġi tal-Mulej, li kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi konsagrat lilu. U biex joffru b-sagrifizzju pargamim jew żewġ bċieċen, kif jingħad ukoll fil-liġi tal-Mulej. F'Ġerusalem kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u twajjeb, li kien jistenna l-faraġġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara lill-Messija. Marmela fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu Santu. U xejn il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi. Huwa laqgħu fuq dirajħ, birek lill-Alla u qal: issa o sidi, tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-slim skont kelmtek, għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jintħejjejt għall-popli kollha. Dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikhom u qal lill-ommu Marija Ara, dan se jġib il-waqt u l-qawmin ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li jmeruħ u intu wkoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu sibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Kien kbir ix-xokk għall-qalb tenera ta' Marija. Hekk kif semgħet dawn il-kelmiet kollhom dulur. Li permezz tagħhom x'mun bassar il-passjoni kiefra u l-mewt ta' Bina l-Aziz. O Marija addolorata. Li nifmu li l-mixi wara ibnek jitlob minna li bħalu u spiss aħna ma nkunux mifhuma. Spiss nkunu perseguitati u mwarbin u bħalu nsiru sinjal ta' kontradizzjoni. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin. Issa u fissija tal-mewtana ammel.
Marija addolorata.
Itlob għalina. It-tieni dulur. Il-ħarba lejn l-Eġittu. Meta telqu, der Anġlu tal-mulej f'ħolma lil-Ġuseppi u qallu. Ħumijak li t-tifel u l-ommu u waħrab lejn l-Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex li t-tifel biex joqtlu. Ġuseppi qam, ħamijaw li t-tifel u l-ommu bil-lejl u telaq lejn l-Eġittu. U baqa' hemm sal-mewt ta' Erodi. Biex hekk iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta, meta qal mill-Eġittu se jaħtli l-libni. Naħsbu ftit fid-dulur li ħasset Marija. Meta San Giuseppe, wara li kien imwissi mill-Anġlu, kellu jaħrab malajr bil-lejl flimkien ma' Marija biex jipproteġi li tfajjel Ġesu mill-mewt li rid jagħti Herodi. X'dieqa ħasset Marija. Marija addolorata, jiqaf ma' dawk kollha li minħabba l-gwerer, il-ġuħ jew it-terrur ikollhom iħallu artom u jisfaw refuġjati fil-bżonn ta' kollox u ta' kulħadd. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Marija addolorata.
Itlob għalina. ilet dolur. It-telfa ta' Ġesù fit-tempju. Kull sena, il-ġenituri ta' Ġesù kienu jmorru Ġerusalemm mal-festa tal-Għid. Meta kellu 12-il sena, telgħu wkoll skont id-drawwa ta' dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet, qabdu triq lura. Imma tfajjel Ġesù baqa' Ġerusalemm bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu. Huma ħasbuh li qiegħed ma' xi wħud li kienu fit-triq magħhom. Iżda meta wara jum mixi fitxew fost rabatom un nis li kienu jafuhom, ma sabuħx. U għalhekk raġgħu lura Ġerusalemm ifittxuh. Wara tliet ijiem sabuħ fit-tempju bil-qiegħda f'nofs l-liema. Jismagħhom u jistaqsihom. U kull min semgħu baqa' mistaġeb bid-den u t-tweġibiet tiegħu. Kif rawh instamtu u ommu qaltlu, ibni, dan għaliex għamiltinna hekk. Ara, missiera u jiena konna qegħdin infittxuk b'qalbna maqsuma. U hu qalilhom, u għaliex kont qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jiena għandi nkun f'dak li hu ta' missieri. Iżda kliemu ma femmuhx. Imbagħad niżel magħhom u reġa' mar Nazzaret u kien jobdihom. U ommu kienet tos f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha. U wok Ġesù baqa' jikber fil-erf, fis-snin u fil-grazzja. Qudiem Alla u qudiem il-bnedmin. X'biża waqa' fuq Marija meta għandu nat li kienet tilfet l-iben maħbub tagħha. U biex tkompli tikber din il-biża meta hi fiċċitu fost il-qraba tagħha u fost dawk li kienu jafuha u ma sabitux. Imma xejn ma tellifa. Lanqas l-għajja. Lanqas il-periklu. Imma mill-ewwel iddur lura lejn Ġerusalemm. U għal tliet ijiem sħaħ tfittxu bid-dwejjaq f'qalba. O Marija Addolorata. Iqaf ma dawk li f'ħajjithom tilfu lil Kristu. Ħajjarhom ifittxuh u kun magħhom fit-tfittxija tagħhom. Għax bogħod minnu jfisser li jkunu mexxin fid-dlam li jwassal għat-telfin. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-dinbien. Issa u fis-sija tal-mewtana ammen.
Marija Addolorata,
itlob għalina. Il-raba dolur. Marija tiltaqa' ma' Ġesù lejn il-Golgota. Pilatu ġib lil Ġesù barra. U qiegħdu fuq sedja għolja, fil-post imsejjaħ li Tostrotos, bil-Ludi Gabbata. Kien jum it-tħejjija tal-Għid, għal-ħabta tas-sitzja. Pilatu qal lil-Lud, arawh is-sultan tagħkom. Dawk infexxew jgħidu, għal-mewt, għal-mewt, salbu. Pilatu qal lilhom, jien se nsallab lis-sultan tagħkom. Mal-qassisin l-kbar weġbuħ, aħna mannix sultan ħlif lil-ċesari. Fl-axħar tawulhom fidejhom biex jisalbuħ. U maħadu lil-ġesu. Ġesu refa s-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-qorrija billudi Golgota. Immaġina lil din l-om ta' qalb ħelwa u mħabba tiltaqa' ma' bina l-maħbub. Tiltaqa' miegħu u fost miġema bla biża talla li kaxkruh għall-mewt. Għall-mewt kifra tas-salib. Kollu ġrieħi imqatta' mid-daqqiet li taw is-suldati Rumani, inkurunat bix-xewk bid-dem nieżel u jġor salib tqil fuq spalleh. Immaġina n-niket tal-Verġin imbirka hekk kif tara lill-bina f'dik is-sura. Marija Dolorata jieqaf ma' dawk l-ommijiet u l-missirijiet li ġum ċaħdin mill-imħabba ta' wliedhom li huma stess tagħhom il-ħajja. Sabbar il-qlub minn fuda tal-ġenituri mitluqin weħedhom fis-solitudi tax-xuħija u l-mart wara ħajja ddedikata għall-familja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Umbirak il-frott tal-ġuftijag, ġesu.
Addisa Marjom Malla, tlopalina mitimbin, jissaw fissija tal-mewtana, ammen.
Marija Dolorata.
Tlopalina. Ġesum salla. Emmuma, salbuħ ma tnejn oħra, wieħed kull naħa, u Ġesu fin-nofs. Pilatu għamel kidba u waħħala fuq is-salib. Fija kien hemm miktub. Ġesu ta' Nazzaret, is-Sultan tal-Lut. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lill-ommu, Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu, hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. Dulur ieħor li ħasset Marija kienet meta rat li l-bina l-Aziz jiġi kompletament umiljat u mnezza minn ħwejġu. Msallab fuq salib. Tisma' d-daqqiet tal-martell li sammar krudelment l-msiemer f'idejn u f'saqajn Bina l-Aziz. Tisma' l-krip ta' Bina l-Aziz li kien qed isofri u ġieħ kbir meta jiema tista' tgħinu f'xejn. Marija Dolorata, nirrik mandawlek lil tant ommijiet u missirijiet li fħajjithom ikollhom isofru li jaraw lil xi ħadd minn uliedhom midrub f'xi inċident, vittma ta' droga jew alkohol, jew marit jissara mal-mewt f'agonija ta' tbatija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
Addisa Marjom Malla, It-tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen.
Marija Dolorata.
It-tlapalina. Is-sitt dulur. Ġesu jitniżżel mis-salib u jingħata lill-Marija. Wara dan Giuseppe minn Arimatija li kien dixxiplu ta' Ġesu bil-moħbi għax kien jibża mill-lut, mar u talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu ħallih u ġi u ħall ġisem tiegħu. Kien dulur ieħor li ħasset Marija meta rat il-ġisem mejjet kollu mterta u kollu dmija ta' bina Ġesu jiġi mniżżel minn fuq is-salib. Titneħħilu l-kuruna tax-xewk minn fuq rasu u wara jitpoġġa f'ħoġora qabel ma jiġi midfun. Min jaf x'dulur ħasset dak il-ħin. Marija Dolorata, ħsibna jmur lejn dawk il-popli mifnija mill-vjolenza u l-gwerer, fejn ta' kuljum il-minġel irridi tal-mewt u terrorizmu jaħsad ħajjiet innoċenti u jinfet il-qlub tal-ommijiet li jibku lill-uliedhom. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu.
Qaddisa Marjom Malla, tlopalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana, Amen.
Marija Dolorata.
It-tlopalina. Seba dulur. Id-difna ta' Ġesu. Wara dan, Giuseppe minn Arimatea u Nikodemu, dak li qabel kien maran Ġesu bil-lejl, ġib miegħu taħlita ta' mor u sabbara, tiżen xi mit libra. Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta' Ġesu u kebbuh fil-faxex tal-għażel bil-fwejjaħ kif soltu jagħmlu l-lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu lil Ġesu kien hemm ġnien u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm għedu lil Ġesu għax kien jum it-tħejjija tal-lut. U għax il-qabar kien fil-qrib. U dan kien l-aħħar dulur ta' Marija Santissima, meta rat lill-bina Ġesu jitqiegħed fil-qabar. Immaġina naqra x'niket ħasset din l-om safja. Hekk kif rat il-ġisem mejjet ta' bina l-Aziz jitpoġġa fil-qabar ġdid. U l-ġebla tiġi mgerba l-quddim id-daħla ta' dan il-qabar qaddis. iħar seta l-axar darba li dawn il-pjagi miftuħin fil-ġisem ta' Ġesu. U bil-kem seta t-taqlajnija minn fuqhom. Marija addolorata. Fis-sija ta' mewtna, meta ġisimna jerġa' jintrat lill-art, kun magħna u waqbes għalina. Kun inti l-avukata tagħna quddiem ibnek u fakru li jumi tagħlina biex aħna nkunu nistgħu niksbu l-ħajja ta' dejjem. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla, itla palina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen.
Marija Addolorata,
itla palina. Dawn kienu s-seba' doluri li ħasset Marija matul ħajjita. Dawn juruna biċ-ċar kemm kellha tbagħti din il-mara l-udija per eċċellenza. Minkejja dan kollu hija dejjem aċċettat ir-rida tagħha anki fl-aktar momenti jibsa ta' ħajjita.
Intemmu dawn is-sibijiet tagħna fuq id-duluri ta' Marija billi ntennu u nsostnu li l-veru devozzjoni lejn Marija tinsab billi nħobbuha, billi nimitawha fil-virtujiet sbieħ tagħha u bekk insiru tassew denji li nissejħu wlieda.